Yaradana. Ey adam adlı tanrıyım, ey bütün qavluqların eyifi, ey keramatın önyən çeşmeti, ey pərverdilərim, lütf eylə və bizi dünya batqalığından xalaf et, kömək ber yaramazlıqlara və hay hüvvətləri buluşandır qımızı arattalab başarayli. Bar xudaya, bizə pürfət ber, Föyüğünü tecrübe deyli. Yaradan eyem, nəmediyeyin, haysi günəm üçün senden af vüthləyin, haysi yazığım derek göz yaş edeyin, pikrimi, zeynimi və bütün durqumi qurşav alan günələrim üçün yüzüm qaradır. Yanlışlarım və yadıqlarım bilen seni ıncıt yanıma yüzüm etektir. Ey azamat eyyesi, Yaxşılığın çeşməti, biz natavan bendələrinə rəhmət nazarını sal. Belki gün məgün sana və bütün haqiqatların çeşmətini yaqilab başarayli. Xudaya, edən etmişimdən bolon ökünç sözləməgə yol verməyər. Bizi doğru yolu sal və hidayət et. Qadırlı radio dinləyicilər, siz Baxtiyarlıq Çeşmə adlı gepleşigi dinlədiniz. Hemra bolunuz üçün barıñıza minnetdar. Gepleşiñ soňunda web we sosial örülerde biz bilen ara baglanşyk gurjak bolsaňyz adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örülerdäki nomerimiz şeýle 0098 910 89-85-101. Hemralıngız üçin minnetdar, Allah yarıngız bolsun.
Eýranna fagat 20 Türkmenistanna 20 30 minut geple ýer gurgan Eýran Aflam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Edif pihammarmaz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu güýjede güçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol başçysynyň Eýranyň paralimpik kerwenenden gadar darlyk etmekleri. Ayatollah Reisiň goňşularyň howpsuzlyklaryny öz howpsuzlygymyz bilýärs Eýran netije berýän gepleşikleriň ýygnadyr diýmegi. Eýran bilen Pakistanyň daşary işler ministrlerinin telefon arkaly Awganystan barada gürrüň etmekleri. Şeýlede Razikow Pars bulunjan 20 milyon vaksin öndürjekdigi häzir keşdirilijek muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belend ýol başçysy öten akşam bir targyda berip 2020-nji ýyla degişli Tokio ýarışlaryna Eýranyň paralimpik kerwenynyň gazanan üstünliklerinden gadardanlyk etdiler. Ýene bir gaýtar dürli medallary gazanyp Eýran milletini begendiren paralimpik kerwenynyň tüýs ýürekden gadardanlyk edýärin diýilip Islam inqilabynyň mertebesi belend ýol başçysy Ayatullah Uzma Hameneyi hezretleriň beren targydyna getirilenler. Islam Eýranyň prezidenti Feyd Ibrahim Reisi hem öten akşam bir targyt berip Tokio-nyň paralimpik ýarışlaryna Eýranyň sportçylarynyň üstünlükli bolmaklaryny gutlap, Eýran Islam Respublikasynyň azamatly baýdagynyň parlamagy bu ülkeň batyr ýaşlarynyň öz hemmet we eradalarynyň saýatynda her bir kemçilige üstem çykyp, hemişe ýeňiş ýollaryna gudrat bilen gadam artýanlyklaryny görkezdi diýdi. 62 sportçy bilen Tokio paralimpik ýarışlaryna giden Eýranyň paralimpik kerweni ýygnagda 12 altın medal, 11 kümüş medal ve 1 bürünç medal kazanıp 13. orunlu duranır. Islam Eýranyň prezidenti öten akşam Eýranyň tele yaylımından gönü terdi Eýranyň beýik milletine beren gürrüňlerini Eýran Islam Respublikasynyň goňşularynyň howpsuzlyklaryny öz howpsuzlygy bilýändigini ýygnap, şu wagtda çelli durly ýurtlaryň başlyklary bilen adından 50 oturuşyk geçirip, hyzmatdaşlyk edilmegini ýygnanlygyny ýatlara berdi. Ayatullah Feyd Ibrahim Reisi soňky wagtlarda Awganystanda bolan özgörüşlere eşaret edip, bir ýurdun çözgüt ýoly, ýylatyň sesleri bilen döwletiň berkarar bolup, ýylatyň era adalarynyň bir ýurda häkim bolmagydyr diýdi. Islam Eýranyň prezidenti Eýranyň hemişe Awganystanda ýaraş asudalyk we ýylatyň islegleriniň häkim bolmagynyň ýygnyna bolanlygyny ýygnap, Awganystanda ýylatyň sesleri bilen gurulýan döwlet Eýran bilen gowy gatnaşykda bolup bilýänler diýdi. Ayatullah Reisi ýadrowy gepleşikler barada beren gürrüňlerini hem gepleşik geçirilmegi diplomasiýanyň bir abzalydyr. Eýran bir meseleden gorkýan diýerler emma gün matar bilen Amerika gysyş berip mekleri bilen hemra gebleşik geçirmeklerinin iyidinnadırlar dedi. Eýrana agram berilmegi hiç açan netice veren değerler gün matarlarlar hem ençeme gaytar bir dadı tecrübe denirler. Kızış berilmegi bilen hemra gürrün edilmegi kabul ederli bolyan değerler deyip Islam Eýranyň prezidenti sözlerini hoştu. Ol şeyle de Eýranyň devletinin gebleşiklerinin ödeni Eýran milletiniň bäfiýetleri we sanksiýalaryň ýatyrylmaklardyr we bir jaga adam hem ondan ýyla çekiljek diýerler. Islam Eýranyň prezidentiniň Eýran geplesi geçirmäge teýýärdir, emma Gunwataryň gysyşlary bolmaly diýerler. Amerikanyň Eýran ýylatyna garşy sanksiýalary da ýatyrylmalydyr diýen gürrüňleri dünýäň habar terişdelerini giýinden ýaňsaldy. Reuters'ın veren haberine göre, Feyd Ebrahim reisi tele yayılımdan Eýran ýylatyna beren ilkinji gürrüňlerini öz ýurdunyň ýadra ulanyşygyň ýanadan aktiw edilmegi üçin Gunmatar gudratlary bilen gepleşip geçirmäge taýýardygyny aýdanlar. Emma bu işleriň Gunmataryň gysyşlary astynda bolmajakdygyny nyktanyr. France Press hem reisiň gürrüňlerini öz habarlarynyň başyna goýup Eýran Amerikanyň sanksiýalaryna enlik bolmakdan Bağışlan, Eýran Amerikan sanksiýalara enlik bolmakdan el çekmegini tileýär diýip ýazanlar. Ýa-da dinleýijiler habarlaryň şu pursatynda işdeşim hojagulary bir siýasy syn eşdirýär.
Sağ bol hamigleri menne şu ýan habar bilen baglanşdylar siýasy syn bilen dinleýijilerimiziň gullugyna. Islam Iranın prezidenti öten akşam tele yayılımdan gönü tərdi veren ilkinci qurrunlarına durlu meselelerden, şoltanı ıqtisat və vaksinasyon meselelerinden qurrun verdi. Aytullah Seyyid İbrahim reisi şeyle de İranın qonşu yurtların haupsızlığını, öz haupsızlığı bilyarlığını nıqtahap, Afganistanın öz görüşlerini eşart edip, Afganistanın çözgüt yolu, ilatın sesler velen devletin bir karar edilmeli və bir yurtta ilatın iradalarının hakim olmalıdır dedi. Aýtullah reisi, ýadro ulanyş barada beren gurunlaryny hem Irana gysyş berilmeginiň hiç haçan netije bermäýändigini we Gunmatarlaryň hem ençeme gaýtar bir meseläni tejribe edenlerini tap, gysyş berilip haýwat atylmak bilen hem rak gepleşip geçirilmegi kabul ederli däldir dedi. Islam Iran prezidenti gepleşip geçirilmeginiň diplomasiň bir abzaly bolýarlygyny nygtap, emma Gunmatar bilen Amerika gysyş bermekleri bilen hem rak gepleşip geçirmeklerini ýerinedirler. Şeýle İran döwletiniň gepleşikleriniň özüni, İran milletiniň bäfiýetleriniň goraýylmagy we sanksiýalaryň bütünleri ýatyrylmagdyr we bir jagada hem ýa-da çekiljek diýildir. Ýadro ulanyşyk bir köp taraply halkara ulanyşykdyr we Howpsuluk şuran tarapyndan hem tassyklanandyr. Şonuň üçin ýadro ulanyşyk barada Islam Iranyň prezidentiniň aýdan gurrunlary aýdyň we halkara mantyk asasyndadyr. Amerika emma henizem haupsuluk şuran çıkaran 2231-ci karar hati velen yadro ulanışıgı bozup, Trump'ın devurunu eler süren siyasatini devam etyandir. Haupsuluk şuran 2231-ci karar hatinin çarşubasına tarapların borçları belli edilendir. Emma Amerikan önkü prezidenti Donald Trump yadro ulanışıgı ervet ulanışıgı vasf edip, 2018-ci yılın may ayının 8-inde Amerikani binasi taraplayın ulanışıgdan çıkardı. Evropalların siyasatları hemşerlikten qav olmadı. Evropalar Amerikan işlerine qarşı olyandıklarını aydıp, öz borçlarına tapılacaktıklarını söz verseler de, emma İranın bir yıllap savırlı olmaq velenle öz borçlarına tapılmadılar ve hatta Amerikanı hemralıq ettiler. Bu elbette sanksiyaların kanuni deldiğini hem biliyardılar. İslam Kılavrın mertebesi velen diyorlaştı Ayetullah Khamenei hizretlerin ıglan edişleri yali, Amerikan bütün sanksiyaları dine kağıdın yüzünü değil eysem hakikatte yatıran yerine İran yadro ulanışdaki borçlarına dolanacaktır.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarların devamı bilen xizmatınızda. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan bilen Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Qureyşi öten akşam telefon arkaly Awganystanyň soňky özgörüşleri barada gürrüň etdiler. Habarçymyň beren habaryna görä, bu telefon arkaly söhbetdeşlikde geljek günlerde Awganystanyň goňşy ýurtlarynyň ýörüýte wekilleri we daşary işler ministrleriniň gatnaşmaklaryna video konferansiýa arkaly Awganystan hakda gürrüň edilmegi barada ulanyşyk bolanlar. Hüseyin Emir Abdullahyan şu yerlikde geçen günlerde Ortiyatın Daşarı İşler Ministeri Sergei Lavrov, şeylede Afganistan'ın Daşarı İşler Ministeri, başlan şeylede Hıtay'ın Daşarı İşler Ministeri Wang Yi bilen gürrün edipti. Yine bir haber boyunca gıda köpçülük nağda yuvurtların terörizme karşı görüşen merkezinin başlığı Andrei Novikov, terörçülerin Afganistan'ın Orta Aziya yuvurtlarına geçe aymaklarının haupu barada duyduruş verenler. Wolber tarapdan NATO-nun baş sekretari Jens Stoltenberg, şuwun Telegraf gazetasy bilen geçiren töhbetdeşliginde, daşary ýurtlary güýçleriň Awganystandan çykmaklaryndan soň, terrorizmiň Awganystandan beýleki ýurtlara ýaýramagynyň ýoluna geçilmeginde, ortaýat bilen Hitaýyň täsirli rol oýnamaklaryny islänir. Ýene bir habar boýunça hem Taliban toparynyň metbuat wekili Suheyl Şahin, bu toparyň Hindistanyň kontrol altyndaky Keşmir tepdindäki musulmanlara hemayat berýändigini aýdanlar. Eýranyň Oba Hojalyk ministri Seyit Cabal Sadati Nejad Razikov Pars gurunjaty tarapyndan korona garşy 20 million wagtanyň öndürüljekdigini habar berdi. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Seyit Cabal Sadati Nejad Razikov Pars wagtanyň test edilmeginiň 3-nji tapgyrynyň başlanmagy merasymyna beren gurunglaryny Razi gurunjaty güýz muhtemeniň soňuna çeli 5 million wagtany we gyş muhtemeniň başyna çeli 20 million wagtany öndürmäge teýýar. Dedi. Şeýle halda Eýranyň gyzyl ýarymay guramasynyň başlygy Kerim Hemmeti şuwun ýene-de 5 million wagtanyň ýurdumyza getirilendigini habar berenler. Onuň aýtmagyna görä Eýranyň gyzyl ýarymay guramasy 5 aý bäri ýygnagda 25 million 390 000 wagtany ýurdumyza getirenler. World Matter Society Amerika'da koronadan ölen adamların sanının 665 mingden geçenliğini xabar verdi. Bu saytın şuundandan beren xabarı boyunca Amerika'da korona tutan adamların sanı 40 milyon 765 303 adama yetip, onların 665 858'i Çağırlarını ellen merenlerler durmuşta korona tutan yerde bu keselden ölen adamların sağırları taydan Amerika dünya yurtlarının arasında birinci orunu duruyanlar. Talibanyň siýasy ýorunmasary Awganystanyň gelejekki döwletiniň tutuşlygyny molup bir ýurdun ýylatyna gullug etjekdigini aýdyp, bu sopar heni idem döwlet guralmagyny geňeşýär diýip toslady. Meher habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Molla Abdulgany berader, şuň beren gurrunlaryny Awganystan ýylatynyň ýaşaýyşlaryny gowlaşdyrmak ugruna tagalla edýän nigmedi ýylaty ony merýärin. Gelejekki döwlet hemmeleriň gullugyny boljakdyr we howpsuzlygy bir karar etjekdir. Onama howpsuzlygyň bir karar bolmagy üçin diňe Awganystanda däl, eýsem bütün dünýede ykdysady işleriň ösdürilmekleri gerekli bolýanlar diýip sözlerini goşdy. Ýene bir habar boýunça Awganystanyň Islam Partiýasynyň ýolbaşçysy Golbotdin Hikmetýar bu partiýanyň Talabanyň tarapyndan gurulacak döwleti şart kabul etmeginiň sebäpleri barada beren gurrunlaryny Islam Partiýasy bilen Taliban bir toplamda uruşýarlar we olaryň meňdeş maksatlary bolýar diýenler. Şeýle halda Ortaýetiň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Maria Zaharova Amerika Awganystanyna agyr ýeňilmegi babatly awganlardan aralmakçy bolýar diýenler. Eri dinleyiciler, ene borsa işdeşim Hojagul Arrahyň teýýarlanýan ýene bir siýasy synlaşdyrmak bilen ikinji bölüm habarlary geçirip gutaryar. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Arma hamigleri menne şu bölüm habarlaryň soňuna Talibana halkara köpçülük tarapından kömek edilmeginiň şerti hakda Pakistan daşary işler ministriniň aýdan gurrunlary bilen baglanyşdyr siýasy temelden dinleýijilerimiziň gullugyna. Pakistan daşary işler ministri Talibana halkara kömekleriň edilmegini bu toporyň adam hukukyň dürli gowrumlaryna hormat goýmagyna şertli bildi. Şam Mahmud Goreşi geçen günlerde beren gurrunlaryna Taliban Awganystanyň kontrolyny ele almagyndan soň halkara köpçülüginiň himayetine mätäç boljakdygyny bilmelidir. Şonuň üçin adam hukukyna we halkara usullara hormat goýmalydyr dedi. Goreşi bu gurrunlaryny amerikalyk güýçleriň Awganystandan çykmaklarynyň bir gün soň Islamabadda Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas bilen bilelikde geçiren habar konferansiýasyna aýdandyr. Heiko Maas hem şol habar konferansiýasyna beren gurrunlaryna Talibanyň tutuşlygyň döwleti gurup adam hukukyna hormat goýjakdygyny aýtmak bilen olaryň şeýle başlaryna tapyljakdyklaryny ýa-da tapylmajakdyklaryny görjekdir diýdi. Halkara köpçüliginiň Taliban bilen hyzmatdaşlyk edip oňa kömek bermeginiň bir toparyň Awganystan adam hukukyň durly gowrumlaryna hormat goýmagyny şertli edilmegi hakda Pakistan daşary işler ministriniň aýdan gurrunlary Islamabadyň Talibanyň her hili birin we ilin haklary bozmagynyň izgelimleri barada bir toparan düýdürüş berenligini görkezýändir. Amerika Awganystandan çykmagyndan soň bir yurdun Taliban'ın eline düşmenin izi bilen Afganistan'da ve dünyada bir soru ara gelendir. Olla Taliban toparın durlu meseleler vardı ne hili hareket edecektir. Taliban'ın bundan odol Afganistan'a eden işlerine ünit verilmek bilen enni bir toparın yanıdan kudrotu yetmek bilen Afganistan'a durlu bölümlerde adam hukukunu bozaymak vardı aladalar buluyandır. Afganistan'a Taliban'ın durlu adamların, haber sürüştelerin, kavimlerin, mezheplerin ve siyasi toparların haklarını bozaymağı durmuşka aladalardan buluyandır. Elbette geçen iki hafteden köprak vaqtta Taliban'ın Kabul almağından son eden işi ve bir toparın metbuat okillerinin aydan gurrunları Taliban toparın önkü siyasetlerine gözü ilerli ütkülünlükler döretmek çoğulayarlarını görközendir. Taliban'ın metbuat okili Zabiullah Mucahit ilkinci haber konferansiyasına haberçilerin birisinin soruğunu cevap vermeyinle Taliban topori 2-10 yıllıktan son poxturak bolup köprak tecrübe kazanandır dedi. Bu gurrunlar olsa Taliban'ın etyen işlerine ütkülünlükler olup bir toparın durlu kovumların, dillerin, mezheplerin ve haber terişlerin haklarını hormat koymak çoğulayarlığını belli edendir. Taliban'ın Afganistan'a kudreti etmeyinden son kevr gün matarlı resmilerim Taliban'ın hakimiyet etyen devrine Afganistan'a kömek etmeklerini kesiyandıklarını ıglan etmeklerinden ayrı Afganistan'a kömek etmeklerini Taliban toparın adam hukukuna hormat koymağına bağlı edendirler. Aksan Dışişler Ministerinin gurunları hem Taliban'ın adam hukuka boyun bulmağı var da bir topara verilen bir sargıt bulup biliyendir. Xüsusan enni Taliban'ın özü hem zor aydıp Afganistan'a hükümet etmeğini devam edip bilmeyecektiğine yetik bulundur. Elbette adam hukukun bir bölümü ilatın durlu işlere koşulmağının xüsusan saylovların esirilmenin çarçuvasında oluyendir. Şeylerle Taliban Afganistan'a saylovçuluk düzgünü bir karar edecektiğini ya da etmeyecektiğini henüz belli eden değerler.
Arman Allah kuvat, Ezil Hemralar, Kadirli Radyo dinleyiciler, fırsatlarınız hayırlı, sapalı olsun. Gürgün Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün gepleştiklerini dinleyeniz. İşimizin bu fırsatını Odeslav Siyaset Alemi diyen gepleşinleştirir. Ondan sonra Yahna Navazım diyen gepleşine ünsünüzü çekeriz.
Siyaset Alemi.
Beykemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam elek ezi dinleyiciler qadırlı hemrallar, hala xualınız nahilli. Yaxşılıqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun sesi gülüsü merkezinin Türkmenli radiyasından siyasat əlim diyen gepleşin novat yaksanı bilen qullunuza gelip. Qadirli dinleyiciler, siyasat əlim diyen gepleşin bu sanını Asiyan gunmatarını değişli bir nəcə qurum bilen sizin qullunuzda olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın size yaramağını umid et diyarız. Hormatly dinleyiciler, Arap yurtlarının xabar serişteleri Yemen'in qoşun ve yarağlı güçlerinin uçarmansız uçar bilen Arabistan'ın gün ortasında ilgatıcı Suud birliğine karşı hücum edendiklerine xabar verdiler. Yemen'in qoşun ve ilin güçleri bir uçarmansız uçar bilen Suud Arabistan'ın gün ortasında yerleşen asil sevdine hücum ettiler deyip ilgatıcı Suud birliğinin metbuğat vekili ağlan edenler. Ol şeyle de biz özümüzü qorumaqda halkarı kanunlar boyunca gerekli olayan işleri etyanlar sip toslanlar. Hormatly dinleyiciler, Yemen'in siyasi yokor genişinin ağzası Ahmet Ar-Rahvi, eğer Birleşen Arap Emirlikleri Miun adasından çıkmazsa, Yemen'in beylikli sevitlerine dolarlara karşı berilen qaytavul yali, onları hem bir qaytavul berecektir, deyip ıqlan etdi. Ol, Sahinist rejimi bilen Birleşen Arap Emirliklerin Miun adasına dolmaqları ve bir sevitli huzurlu olmaqları, onun strategik babul mendip boğazına müsellet bulmak sebeplidir deyip ıqlan etdi.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, Sahyonist rejiminin qoşun eştavının başlığı yanadan Qazza qarşı hayvat atıp, qoşun Qazza zorluğuna yanadanın hücum etmək üçün teyyar olacaqdır, deyip toslanlar. Felestinin mağlumat yetiriş merkezinin beren havarını qora Sahyonist rejiminin tele yaylımı avio, kuhaviye salgılanıp beren havarını qoşun Qots qılıcadın nəkisa qoşdan son, yanadanın Qazza qarşı harbi işləri etməkə teyyar olyar, deyip ıqlan edənlər. Kuhavi, Sahyonist rejiminin qoşunun heç bir taraftan doğrunun yerlere her hili hücumun edilməyini qabul etməcəkdiğini işaret edib. Bir rejim həmas hərəkətini Qazdada her hili hadisən bulmağının cüqatkarı bilyar deyip ıqlan etdi. Hormatly dinleyiciler, Sahyonist harbiler ordan deryasının gunbatar sevitlerine hücum edip, Felestinlilerin bir toporunu qola saldılar. Sahyonist harbilerin ordan deryasının gunbatar sevitlerine karşı yeniden hücum etmekler neticesinde, olar bilen Felestinlilerin arasında güçlü çaknaşıklar yüze çıktı. Şayiatların aytmaqlarına göre bir çaknaşıklarda Sahyonist harbiler Felestin rayetlerine karşı harbi okları ullanandırlar. Ва Филистилерин бир топорни ҳам набелли делиллар сабабли қоли саландирлар. Mərhəbən dinləyicilər, əziz həmrəylərlə nə şeylər bilən bir sən gəpləşin, son qısalımlarına gəlib yetdik. Türkmen radiyas bilən arı bağlanış qurcaq bolsanız, inə bizim e-mailimizin adresi şeylər. turkmen@ws.irib.ir Web salgımız həm www.parstoday.com/tk Eden hemralınız için barinizo minnettarlık bildiryarsa siz bilen hoşlaşyars. Allah Teala poştu penanız bolsun.
aydın saz adamlar ısınıştırıya. Saz kalbini temizle pekmo yürüye. İne birden yüreğim yartıp göğünün oğulgolun tapsa tutarını azla aydın ısın. Tukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadın.
Mahravan hemde bakşandarlanın adi ve yadı velen talamalik edi dinleyiciler, hormatli iyileşler. Allah tağalanın berimli işinginden sedin bari gıda berk can sağlık, maşkala adı verlik, şeyle de ırtkıl devlet ardı edip, yanlı navadım atlı gepleşin novat dektanı velen, sedin maharlı ocaklarını da mihman malvatırt ve hem işekler yali bide hemra olarsınız diyen tamamıdı var. Tafar mı? Anlara gereğden.
Çivide akıl husun cemek gey, öle ayet bir ve köp boyu gey. Millete başı olma ödeyen netey, mala ellemete uğra yasar mı? Uğra yapar mey, uğra yapar mey. Kişi mali üçün laylap okuyun oy, kıyamatta neyle bilin hakini. Kurvanayı bilmez aydı kokuyun ey, aramayı diyer bayram safarını. Bayram safarını ey, bayram safarını. Garip mal aldır vey vey teyeri, kalçamandan çıkır hamilin geri. Bir harama düştey gülgülü keri bolsa aqli qaragın ey qafır ayzan qafır ey boy qafır Aydır kako desen muay baharna Eştip dine valar bol soğuka harde Kat namaz okuy bay ta bakılmaz şeherde Solur kıyamatta zayin tafarni Zayin tafarni, zayin tafarni namaz okap çoğu kılmaz şeherde solur kıyamatta zayin safar zayin safar ne zayin safar
Jelin Sakkar'dan dinleyars Adamzat.
Azal yeli adamlar şu nir bolsan sen öngdün öli adamlar Hey hani inim atamıl ay hani inim atamıl hani kadından kardeşleri evdesi hat bergen aksakal Ey ünnesi hat veren ak sakallı sırdaşlar Ay onun berkesi olup, onun berkesi olup Özüne bir mi hayvat, adı sizin dadi Kurunsun ay darar mani oğluk malam taptırma. Ay oğluk malam taptırma. Bulursun bir gün erveyet. Şöbelani şölatları anlatma bir adamlat. Ey minnin nesihat bolsin mekem taklan adamda yani. Ey oğluk madam tattırmal, ay oğluk madam tattırmal. Olursun bir gün erüvet, şöbelani şölatını unutma bir adamlat. Beni nesihat bulsun, mekan taklan adamdayan. Ey
Yat bulur. Meysem şairin yerine yetirmeyin ne?
Kaçar ağın inin bulmaz hatiran, onur düşmanın dostun mat bulur. Garip ayak yalan kenttir kuşoktur, bar mereke barsa urna aşaktır. Garip tarat minveytip fi eşektir, devletliler eşek minze at bulur. Bardiler eylesin muhuman bitmel, bardiler eylesin muhuman bitmel, dostun ıhlas bilen merhamet etmez. Merkede aydın sözün cay tutmal, dinlemeler kuri sözün bat bulur. Görüş bir avrıydır, uruş bir destir, kişini kimseden özüne kezdir. Bir mu'mine kıymet etmek ebestir, kıymet kişim kazanını ot bulur. Baktım gülü şükürlüğün hudağa, ölüm baran vardır şahı gedağa. Bir sabır kul tiz yulğur belağa, sabırlı kul dura duru şat bulur. Bir sabır kul tiz yulğur belağa, sabırlı kul dura duru şat bulur. Thank you.
Nur Ismailzadadan dinleyar Panı Dünya.
Kıyamet daha